Mailiz Kalbe, gurekin zaitugu eta asteuntan entzunen ditugu zure ipuin berezi batzu, aurkesteko pixka bat ipuin horiek zer diren, hola deitzen aldidea ere.
Ipuin, bai, ipuin laburrak dira, gero ariketa batzuen arabera landuak.
Eze ariketa mota?
Orduan, idatz mintegia gaian landu ginituen ipuin horiak urapalategirekin Euskal ikasketen hiru garren urtean, eta beraz ariketak dira Ulipo elkartearen ariketa batzuetatik hartuak. Beraz, Ulipoa zen idazle batzuen konbentzionea edo elkartea, eta izkiaren eta idazkeraren inguruko ariketak sortu zituzten.
Batzutan fikziozko gauzak dira, ahunt beste mundu batetara tera maiten gaituena, buru ez bustanik ez dutenak, eta beste batzu gertatzen alita izkenak.
Bai, hori da, batzuetan da metamorfosia hori aski ezaguna da beste mundu batetara ekartzen duena, edo mitoak, mito tradizionalak edo mito garaikideak, hor ere tradizionalak eta Roland Barthek landu zuen mito garaikide hori. Badira ere, ordan izkiaren ingurukoak eta autogramak eta lipogramak, gaitzen delarik izki bat, kentzen delarik beste bat. Eta badira ere, alfabetoaren inguruko ariketak, hor lantzen dugu alfabetoa ordenean eta aldi horoz, behar da hitz bat gehitu eta alfabetoa segitu.
Eta historio zerbait sortu.
Hori da zailena, bada ariketa eta gero behar da logika bat atxiki munduan, ingurumenean, eszenarizazioan eta hori guzia.
Justoki Mailiz, horrekin hasiko gira eta adibide bat izanen dugu alfabetoaren ariketarekin. Mileskar?
Mileskar zure. Ainara joan zen Baionara. Han, Donia atzeman zuen, estafeta ostatuan. Felix zerbitzariak galde gintzen zer edan nahi zuten, baina inspiraziorik ez zuten. Edo gogorik? Preokupatuak ziren, biak. Ondoko hastean, Gabonera joan entziren hilabete batentzat. Humanitatearen begitartea argazkitan hartu behar zuten. Eta alfabetoa aparte, naturala zait humanitatea hatxe handiarekin idaztea, baina paso. Haien proiektu behia, Ili deitua zuten. Esperanto hizkuntzan haiek egan nahi zuen. Izan gizon ala emazte, humanitatea osatzen dugu denok. Felix berriz etorri zen, bi lagunek baso bat Jurançon gomendatu zuten. Astea pasa zen, kamara pres zuten zakuan eta hegazkina ailegatzeak zen. Ondotik, autobusa hartu beharko zuten Lara herrira iristeko. Hantzuten hasiko ibilbidea. Mislek gidatuko zituen Gabonean zehar. Jendean ezagutzera humanitatearen parean. Ainara eta Doniak aurpegiak argazki sartzen zituzten goizetik arrats etengabe. Gazteak, zaharrak, emazteak, gizonak, irria edo malkoak. Jendeak, bai. Jende xumeak, denok alagirerako. Hemen, nikon tresnak ez zuen deus edertzen. Bitxiki, ohoinak bezala senditzen ziren. Han egoten zen aberastasun bakarra, espirituala ebasten zutela uste zuten, hainbeste pobretasun materialaren erdian. Jende xumea edera zen, eta paisaiak eskaintzen zituen argi jokoak ere, goizean bezala, ubarroi egaldien giberetik. Sorra garria. Bi lagunek humanitateaz gain, zuhurtasuna aurkitu zuten hemen. Metamorfosia. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpet tail,
and the beast was done. Aste bat egiten zuen buruan minuela, eta ez bakarrik kaskoan, ez. Banuen bizkar bereko ezugura xutan, eta sua hitza ez da kasualitatez erabilia. Aste bat egiten zuen bero nintzala, baina bero diotanean, bero diot. Hunkitzen nuen guztia urtarazten ala erraustarazten nuen, sekulako sukarra bezalako antzeko zerbait. Aste buruan, larun batero bezala, dutxa hotza hartu eta lanera abiatu nintzen. etxetik atera entzin, beti kontrolatzen nuen ene itxura. Ez dakit, refleksua, zuhazki. Baina egun hartan, harritzekoa, gorri-gorria nintzen. Etxeetako leioak baino gorriago, eta buru gainean bituntior. Adarrak! Galtza tiratzen baitzitzadan gibeletik, itzuri nintzen, bustan hiletsua frusa! Ze gertatzen ari zitzaidan ulertu gabe jarri nintzen ipurdi mazel bakar baten gainean, saloineko kanapean, isilik, bustan sahori ez bainuen lehertu nahi, biztan dena. Kasu eman nuen beraz, entzuten nuen musikari. Tenazioz de, rock metal taldearen kantua entzuten ari nintzen. Ari, ari, aste bat egiten zuen sortea belarrieta nuela. Diabroaren kantua, kantu ederena, Trebut! Demonioa nere baita nuela konturatuz, nigar egiteko gogoa etorri zitzaidan. Bainan, malkoak etorri ordez, sekulako marruma ateratu zen ene haotik, irri faltsu, harro eta malefikoa.
Test psikologikoa. Begiak izten dituztenean txenditzen ditut ondioak. Izaiak, lujanden hezetasuna, entzuten ditut kraskak, sori ezberdinen txistu alaiak, eta haizia. Izai oian honek sekulako goratasuna du. Hene heinean, jarri zonbait baina horoz gainetik goroldioa. Goroldioa eta gaineko pikoen artean, enbor mahoi ilunak, finak, sukoak iduri baina hezetasuna usaintzen dute. Batzuek izai oiana beldur garria atxamaiten baute, nik plazerez pasatzen dut eguna. Hene eskuin handen bidezka hartzen dut, kuriostatez, berba, edo refleksuz, zerbait goitatzen banu bezala. Bidezka honen bazterian, katiola bat, izai egurrez egina. Leioak zerraturik dira. Hurbiltzen naiz beraz, hor ere kuriosa naizelako edo adrenalina gustatzen baitzait. Katiolaren itzulia egiten dut, aintzineko atea hetxia da, leioak bezala, baina zorionez gibeleko leio txiki baten berina hautsa da. Inguruko tresna zaharrak behatu eta zegoa hartzen dut, murutik hurbiltzen eta zangoak gainean emaiten, kuriostatez. Aldi honetan, gela hutsak baizik ez ditut ikusi. Hene ibilaldia segitzen dut, beraz. Laurden bat ibili ondoren, bidezka gelitzena eta muxu baten parean naiz. Zerratik muxu hori, diaberik dutea gibeleko zuhaitzak? Triste daiteke. Izai batean igo, besoa luzatzen eta mojoa gainditzen dut. Beste aldean jaustean, lili bat hartu nahiz, ohartzen naiz. Ondoko zurtoinean, sare moduko zerbait mugitzen ari dela. Lehen aldea da pinpirin baten sortzaren lekuko naizela. Etxetua idekitzen eta lehen aldiko bere antenak ateratzen ditu. Utziko dut bakarrik hegalen luzatzeko. Bidea eskuin eta ezker segituz, uraren soinuak urbide txipi batera erakartzen hau. Harrien gainetik saltoka, ur gardenak zangoa sartzeko gogoa pizten dit. Baina lehenik dastatuko dut, ura dudarik aintzinean, dastatu behar dut izan itxasokoa edo ez. Freskoa da, ibili diren zangoei oninen die. Zapeten lukarriak desegin, galtzerriak kendu eta oreka atxiki nahian, emeki sartzen aiz likido garden eta hotz honetan.